Yakshanba 19-ci oktyabr kuni Leningrad viloyatining Vyborg shahri yaqinidan o'tuvchi Skandinaviya avtomobil trassasining 90-chi kilometrida deyarli ikkiga bo'linib ketgan mehnat muhojiri tanasi topildi. Ma'lum bo'lishicha murda o'sha kuni ertalabki soat 9:00 avtomobil yo'ldan 150 metrcha ichkariroqda Kaminka qo'rg'onda harbiy xizmat o'tayotgan soldat tomonidan topilgan. Chavaqlab ketilgan murdani aniqlagan harbiy darhol shu atrofdagi dan xodimlarga xabar bergan. Rossiya tergov qo'mitasining Vyborg tumani bo'yicha boshqarmasi rasmiy vakilasi Yuliya Mataligina ozodlikka jasad Vyborg shahar o'likxonasiga ekspertizaga yuborilganini ma'lum qildi.
Работаем по этому поводу. Труп отправлен на вскрытие для определения причины смерти. Личность устанавливается.
Hozircha taftish ishlari olib borilmoqda. Murda o'lim sabablarini aniqlash uchun ekspertizaga yuborildi. Hozircha biror izoh bera olmaymiz. Taftish natijalarini kutamiz. Uning shaxsi aniqlanmoqda, dedi tergov masalasida ortiqcha ma'lumot bera olmasligini gapirgan Yuliya Mataligina. Biroq Vyborg tuman politsiya boshqarmasida ismini oshkor qilmaslikni so'ragan operativ xodim ozodlik so'roviga chavaqlab ketilgan murda yonida O'zbekiston fuqarosiga tegishli bo'lgan pasport topilgani, undan o'ldirib ketilgan shaxs 1993-yilda tug'ilgan Bobur Asadov ekani aniqlanganini aytdi. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya va tergov xodimlari Bobur Asadovning tanasini o'tkir narsa bilan deyarli ikkiga bo'lib tashlangan, butun tanasi momataloq bo'lib yotgan holatda topgan. Undan tashqari, o'zbekistonlik muhojirning uzilgan chap qo'li ayollar kiyimiga o'ralgan holatda jasad yonidan topilgan. Hodisa joyini ko'zdan kechirgan dastlabki tergov xodimlari qora kurtka, yashil jins shimda bo'lgan yigitning bo'yni singan va oyoqlari skoch bilan bog'langanini bildirishdi. Hozircha o'zbekistonlik 21 yashar Bobur Asadov Peterburgda qonuniy yashab kelgani va vaqtinchalik qayda turgani ma'lum. Tergovchilar o'limidan oldin muhojir qattiq do'pposlangani va qiynoqqa solinganini taxmin qilmoqda. Peterburgda mehnat qilayotgan migrantlarning bunday vahshiylarcha o'ldirib ketilish holatlari birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Ayni paytda Bobur Asadov murdasi topilgan kun Sankt-Peterburgning Moskovskiy Varota metro bekati yonida 19 oktyabr kuni ertalabki soat 4:40 shahar tez yordam bo'limlaridan biriga o'ta og'ir ahvolda bo'lgan 32 yoshli o'zbekistonlik muhojir keltirilgan. Hech qayerda ishlamaydigan bu shaxs metro bekati yonida noma'lum kimsa sababsiz unga quroldan o'q uzgan va beli hamda yuzidan yarador qilganini aytgan. Tergovchilar Bobur Asadov qotilligi milliy adovat yuzasidan qilingan bo'lishi mumkinligini inkor etmagan holda bu jinoyatga o'ldirilganning yurtdoshlari aloqador bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi. Ozodlik isbotlashgan tergov xodimi oxirgi paytlarda ayrim etnik jinoiy guruhlar muhojirlarning Rossiyada mutlaqo huquqsiz holatda ekanini tushungan holda o'z ham yurtlarini ochiqdan-ochiq tunayotgani yoki ularni o'g'irlab, yaqinlaridan pul undirayotgan holatlari urchayotganini gapirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.